Praise the Lord Jesus Christ.
Amen.
The hymn we sang before, 249 in our English hymns. I think I selected it because it's part of what I'll be talking about. In the first stanza, it talks about this one who has been smitten, stricken, who has been put on the cross. And then it says, it is the Christ, by man rejected, because he has been rejected by men. Yes, my soul, it is he. It is that long-expected prophet whom we have been waiting for. David's son, yet David's Lord. And we are going to be seeing how Christ, this Son of God, is David's son and also David's Lord. Why that is important is because even today, if you ask a Jew, is David your king? They are waiting for David, their king. David is their king. But we have a psalm where David, the king of the Jews, calls the Messiah my Lord. Yet he is known to be David's son. And that's a very important thing. The Messiah had to be David's son, but David bowed down to him, calling him my Lord. That's a very important thing. And so it's very interesting because the one who wrote this hymn wrote it with that in mind. He was remembering the scriptures that the Messiah is called David's son, yet he's not just a son who you don't bow down to your children. But this son is so special that not just the ascender, the one who came before, bows down to him, but the one whom everyone or every Jew says, this is my king, that king bows down to that Lord. And that's a very important thing. Let us pray. Tuombe kabla tuanze. Our Heavenly Father, Father of our Lord Jesus Christ, we come before you with thanksgiving for this opportunity to hear your word, to go into the scriptures and dig further, to know more and more about Jesus Christ, who is David's Lord, the King's Lord. And we ask that you may help us as we continue to learn more from your word, to understand why it is important for David's Lord to be the Messiah and why it is important for us also to call that one Lord and Savior. And may we be challenged in our hearts. May we be encouraged by your word. May I, when I speak, when I preach, be strengthened. Be courageous enough to speak what is true. Be faithful to your word and not speak my own ideas. And may they, when they listen to me, be encouraged and built up. And may they see the glory and the worth of Jesus Christ, in whose name we pray. Amen. Ningeomba fungue Biblia zenu katika kitabu cha Waibrania, mlango wa kwanza. Waibrania, mlango wa kwanza, masura ya kwanza. Hebrews chapter 1. Soma kwa Kiswahili, mlango wote, kama ilivyo desturi yangu. Ngeomba, nikisoma, msome nami katika Biblia zenu. Zamani, Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii, mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho, anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uwezo, akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako na kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho. Kama vazi zitachakaa, bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana linalotufunza kuhusu mwana huyu wa Mungu. Leo nataka tuangalie mstari wa 13. Mwandishi anapouliza, je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Ningependa tufungue tena Zaburi ya 110. Psalm 110. Zaburi iliyoandikwa na Daudi. Tena usikize kwa makini, au usome nami katika Biblia yako. Zaburi 110. Natumai sote tumefika hapa. Nasoma Zaburi yote. Inaanza kwa kusema hivi, Zaburi ya Daudi. Bwana amemwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume mpaka niwafanye adui zako kuwa mahali pa kuweka miguu yako. Bwana ataeneza fimbo yako ya utawala kutoka Sayuni, utatawala katikati ya adui zako. Askari wako watajitolea kwa moyo katika siku yako ya vita, ukiwa umevikwa fahari takatifu kutoka kwenye tumbo la mapambazuko, utapokea umande wa ujana wako. Bwana ameapa, naye hatabadilisha mawazo yake, wewe ni kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Bwana yuko mkono wako wa kuume, atawaseta wafalme siku ya ghadhabu yake, atawahukumu mataifa akilundika mizoga na kuwaseta watawala wa dunia nzima. Atakunywa maji katika kijito kando ya njia, kwa hiyo atainua kichwa chake juu. Hii Zaburi, kabla nirudi katika kitabu cha Waebrania, iliandikwa na mfalme Daudi. Kwa hivyo inaanza hapo ambapo imeandikwa Zaburi ya Daudi, ama kama una Biblia ya kizungu inasema A Psalm of David, na imeandikwa kwa herufi kubwa. Pia hiyo ni zinafaa kuwa katika Biblia. Ni kukuonyesha ni nani aliandika hiyo Zaburi. Daudi ndiye aliandika hii zaburi na anaongea kumhusu Bwana ama Yehova ambaye anamuongelesha Bwana wake. Kumbuka tuliposoma zaburi, kuna zaburi ambayo tulisoma nadhani ni ya 97 ambayo inaongea kuhusu Kristo ama kuhusu mwana, na katika hiyo zaburi anaitwa Bwana. Katika Waebrania huo mlango wa kwanza mstari wa 10 mwandishi anamuita huyo Bwana aliyeumba ulimwengu ya kwamba mbingu ni kazi ya mikono yake, na tunajua ya kwamba huyo ni Yesu. Katika agano la kale anaitwa Yehova. Hapa tunaona kwamba Yehova inaongelewa kuhusu Baba, Mungu Baba, sio Mungu Mwana. Katika Zaburi ya 97 ni Mungu Mwana anayeitwa Yehova. Lakini katika hii Zaburi ya 110 ni Mungu Baba anayeitwa Yehova. Na nimekuwa nikiwaonyesha haswa katika mistari ya kwanza ya hicho kitabu cha Waebrania jinsi Mungu ni utatu, Yehova ni utatu. Tunaongea kuhusu Yehova Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote hilo jina ni lao, ni Yehova, kwa sababu wamekuwa tangu milele ya kale na watakuwa hata milele ijayo bila kubadilika. Lakini hapa tunamwona Mungu Baba ndiye anayeitwa Bwana katika herufi kubwa ama Yehova, na anamwambia Bwana wa Daudi ambaye ni mwana wa Mungu kwamba keti mkono wangu wa kuume mpaka niwafanye adui zako kuwa mahali pa kuweka miguu yako. Kisha anaendelea kuonyesha jinsi huyu Bwana wa Daudi atakavyowashinda adui zake, atakavyokuwa na fimbo ya kuwavunja. Na tunaona hiyo katika Injili, kwa sababu mioyo yetu inavunjwa na kutolewa kutoka kuwa mioyo ya mawe na tunakuwa na mioyo ya nyama inayofuata Yesu Kristo. Kupitia kwa Injili yake amefanya watu wa mataifa yote, sio Israeli tu, sio kule Middle East peke yake, katika ulimwengu wote, katika nchi zote ukienda, kuna Wakristo ambao wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo, na Kristo anatawala nchi zote. Na hii zaburi inaendelea kuonyesha, tunaziita kwa kizungu messianic psalms. Ni zaburi zinazoongea kuhusu Mesia. Kwa sababu Daudi si yeye ameongelewa kihalisi hapa. Kwa sababu Daudi anaongea kuhusu Bwana wake. Na hata Wayahudi wote walielewa kwamba hii zaburi iliandikwa kwa ajili ya Mesia, na wote walikuwa wanatazamia siku ya Mesia ambaye atakuja kuvunja nchi zote kwa fimbo yake. Lakini hawakumjua alipokuja. Turudi katika Waebrania mlango wa kwanza, na tunaona kwamba huyo mwandishi amechukua hiyo zaburi ya 110 hiyo huo mstari wa kwanza na akauweka hapa katika Waebrania huu mlango wa kwanza mstari wa 13 kuonyesha. Kumbuka huu mlango wa Waebrania, mwandishi anajaribu kuonyesha jinsi Kristo ama jinsi mwana alivyo bora kuliko wote, kuliko viumbe vyote, kuliko manabii, kuliko malaika. Na hivyo katika mstari wa 4 anasema, kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Na anaendelea kuonyesha kutoka agano la kale jinsi mwana ama masia alivyo bora kihalisi katika asili yake. Sio bora tu katika ofisi yake. Haongei kana kwamba unasema mimi na Uhuru, sisi Uhuru Kenyatta, sisi ni binadamu. Damu yangu ikimwagika na damu yake ikimwagika, hakuna tofauti. Sisi wawili ni binadamu. Lakini katika ofisi, Uhuru ana ofisi bora kuliko yangu. Mimi sio kama mhubiri, lakini mimi tuseme kama mfanyikazi, kwa sababu niko chini yake. Watu wote wanaofanya kazi katika hii nchi wako chini yake. Yeye ndiye mtawala wa Kenya. Kwa hivyo katika ofisi ni bora zaidi, lakini katika asili ya kibinadamu, mimi na yeye na wewe tuko sawa, kwa sababu hakuna binadamu aliye na damu ambayo ni bora zaidi kuliko binadamu mwingine. Lakini hapa mwandishi, kumbuka, anajaribu kuonyesha kiasili Kristo ama mwana ni bora kuliko sisi wote, hata tukiunganishwa dunia nzima bilioni 7. Kristo ni bora kuliko sisi wote katika asili yake ya kibinadamu na katika asili yake ya kiungu, ni bora zaidi. Na sio tu katika asili yake, pia katika ofisi zake ni bora zaidi. Na sio tu juu ya binadamu, lakini pia juu ya malaika, kwa sababu kumbuka Waibrania walikuwa wanawaona malaika wakiwa watu wakuu sana. Na tunaweza kufikiria kwamba labda sisi hatuangalii malaika, lakini ni mara ngapi tumeangalia shida ambazo zinatukumba na kufikiria kwamba zina nguvu zaidi ya Mungu, ya kwamba hawezi kutatua mambo kama hayo. Kristo yuko bora kuliko mambo yote. Huyu Kristo ambaye aliweza kuambia tufani katika bahari, kuambia upepo katika bahari tulia. Mimi na wewe hata tukijaribu kuambia paka ama mbwa tulia, haitatusikia kwa sababu haielewi lugha yetu. Tunafikiria tunaweza kuambia upepo tulia, upepo kama huu na utulie. Huu ndio ubora wa mwana juu ya vitu vyote, kwa sababu yeye ndiye aliyeviumba na yeye peke yake ndiye atakayeleta wokovu kutoka kwa vitu vyote. Yeye ndiye mjumbe wa Mungu Baba. Hivyo twende katika huu mstari wa 13. Swali linaulizwa, ama mwandishi akiendelea kuandika anauliza swali. Tena nataka tuende pole pole, kwa sababu ni kawaida kwa watu kusoma ama wakisoma mstari kama huu kupita tu kwa haraka, wakisema huo ni mstari mwingine tu wa kuonyesha jinsi Kristo alivyo bora kuliko malaika. Mstari unasema nini? Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote? Tutulie hapo. Mwandishi akiandikia Waibrania ni kana kwamba anasema hakuna wakati wowote ambapo Mungu Baba amesema hivi kuhusu malaika. Hakuna wakati wowote tangu milele ya kale hata sasa, na hakuna wakati wowote ambao utawadia ambapo Mungu Baba atasema kuhusu malaika yeyote. Wawe malaika wakuu waje, wale ambao ni tunaita cherubim na serafimu, ambao wako katika uwepo wa Mungu kila wakati, ama malaika mkuu Mikaeli, hakuna wakati wowote Mungu Baba amesema hivi kuwahusu. Hakuna ambaye ameambiwa kuja, keti hapa kwenye kiti cha enzi katika mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowafanya adui zako kuwa chini ya nyayo zako. Hakuna. Na hili ni muhimu kwa sababu tunaishi katika nyakati ambapo kuna watu wanafunza kwamba Yesu Kristo kabla ya kuzaliwa na Bikira Mariamu alikuwa malaika. Haiwezekani, kwa sababu tumetoa huu mstari katika Agano la Kale kabla Yesu hajazaliwa. Kwa hivyo haiwezekani alikuwa malaika, kwa sababu hakuna wakati wowote Mungu Baba amemwambia malaika yeyote. Hata kama alikuwa anaitwa Yesu Kristo, keti katika mkono wangu wa kuume. Hivyo Kristo hawezi kuwa alikuwa malaika. Tunajua hawa wanajiita mashahidi wa Yehova, Jehovah's Witnesses. Wanafunza kwamba alikuwa malaika tangu milele, ya kwamba alikuja duniani akavalia mwili, alipokufa mwili ukaoza akarudi kuwa Mikaeli malaika mkuu. Haiwezekani. Haiwezekani, huu mstari unaongea kinyume kabisa na hiyo. Hakuna wakati wowote. Na ndio maana hili swali linaulizwa. Je, ni kwa malaika yupi? Ni yupi? Awe mkuu aje, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu Baba amesema haya maneno? Semeni tusikie, kwa sababu ukirudi katika neno la Mungu, katika Agano la Kale, katika hiyo Zaburi ya 110, Daudi hamwiti malaika Bwana. Huyo anayeita Bwana ni mkuu kuliko malaika. Bwana amemwambia Bwana wangu. kuja uketi katika mkono wangu wa kuume. Kwa hivyo Kristo hawezi kuwa ni malaika. Hakuna wakati wowote amekuwa malaika. Kwa hivyo Waibrania wanaambiwa kutoka hapo mwanzo na Roho Mtakatifu alipoweka haya maneno katika Biblia, alijua kwamba kutakuja watu ambao labda watajiita mashahidi wa Yehova, ambao watasema Kristo alikuwa malaika kabla avalia mwili, na alipokufa mwili wake ukaoza, alipofufuka alifufuka akawa malaika tena. Huo si ukweli. Hakuna mahali katika Biblia ambapo tunafunzwa ya kwamba Yesu Kristo kuna wakati amekuwa malaika. Yohana, katika Yohana, Injili ya Yohana mlango wa 12 mstari wa 41, John chapter 12 verse 41, Yohana ametoka kuongea kuhusu nabii Isaya, na jinsi nabii Isaya anaongea kuhusu mioyo ya Wanaisraeli ambao wanakataa kwa mioyo yao kumrudia Bwana ama kumheshimu Mungu, na ameongea kuhusu jinsi Mungu amefunika macho yao na mioyo yao ili wasiamini. Mungu ana hiyo nguvu, kwamba Mungu amefunika macho yao na amefunika mioyo yao, ili amefanya mioyo yao iwe migumu ili wasiamini, ndio waweze kuwahukumu. Na anasema kwamba Isaya alipoongea maneno haya katika hiyo huo mstari wa 41, John 12:41, Isaya alipoongea maneno haya, na Isaya aliongea maneno haya lini? Ukienda katika kitabu cha Isaya mlango wa 6, Isaya anasema katika mwaka fulani wa mfalme aliyeitwa Uzia, nilikuwa katika uwepo wa Bwana, na kwamba kulikuwa na malaika waliokuwa hapo katika uwepo wa Bwana, ambao wanashinda hapo katika uwepo wa Bwana, na hao malaika wana mabawa sita. Na nimewaambia hii hadithi hapo mbeleni, ya kwamba hao malaika kwa mabawa sita, kwa mabawa mawili wanafunika nyuso zao, hawezi kumwangalia Bwana kwa sababu ni mtakatifu sana. Kwa mabawa mawili wanafunika miguu yao, na kwa mabawa mawili wanapaa, na kila wakati wanalia mmoja kwa mwingine, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni huyu Bwana. Yohana anatuambia haya maneno yote yalipoandikwa na Isaya, na Isaya alipokuwa katika uwepo wa Bwana, yule Bwana aliyeona ni Yesu Kristo. Ya kwamba Yesu Kristo ndiye alikuwa amekalia hicho kiti cha enzi katika agano la kale. Huyu Yehova ambaye ni mwana wa Yehova Baba ameketi katika hicho kiti cha enzi na malaika kila wakati. Kila wakati. Kila wakati wanamsujudu, wanamwabudu, wanampa sifa, wanalia mmoja kwa mwingine, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni huyu Bwana. Hata hawawezi kumwangalia kwa macho yao, na wanafunika miguu yao wasionyeshe uchafu wa miguu yao, kwa sababu wako mbele ya yule mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na huyo mtakatifu akavalia mwili kama huu ili aje aibishwe na binadamu aliyoumba, wakamtwika katika msalaba. Hilo ni jambo la kushangaza. Alitoka kutoka kwa enzi yake, hakuhitaji kuja huku. Alikuwa anasujudiwa huko na malaika, malaika wasioweza kuhesabika kila wakati, na walikuwa wote, hata sasa wote wanamuogopa kwa sababu wanamjua. Sisi hatumjui, na ndio maana binadamu hawamuogopi, kwa sababu hawamjui Mungu. Lakini hao malaika wote, ambao wengine ni wakuu, kwa sababu sio malaika wote wako katika ofisi moja, kuna malaika wakuu na kuna malaika ambao wanafuata hawa malaika wengine. Na tunajua ya kwamba shetani wakati alipoumbwa, aliumbwa akiwa malaika mzuri, ambaye alikuwa mwenye haki, lakini akapatwa na kiburi, akafikiria kwamba hata mimi ninaweza kuketi katika hicho kiti cha enzi, na dhambi ikapatikana ndani yake, na aliporushwa kutoka mbinguni. Katika kitabu cha Ufunuo tunaambiwa kwamba malaika mkuu Mikaeli alifanya vita dhidi ya shetani ili amtoe kutoka mbinguni. Na mnajua alitupwa wapi? Huku duniani, na ndipo wako. Alitolewa mbinguni, lakini hakutoka peke yake. Kwa sababu alikuwa malaika mkuu, aliweza kushawishi malaika 30% kuasi dhidi ya huyu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wale ambao tunaita mapepo leo, wote walikuwa malaika mbele ya uwepo wa Bwana. Usifikiria kwamba wewe ambaye ni binadamu hauko katika uwepo wa Mungu kila wakati, ya kwamba huwezi kupotoka na kuasi kutoka kwa Mungu. Lakini hata hawa malaika wakuu kama Mikaeli na Gabrieli na wengine, swali linaulizwa, je, ni kwa malaika yupi wakati wowote Mungu Baba amepata kumwambia, wewe kuja keti hapa mpaka niwafanye adui zako kuwa chini ya nyayo zako? Hakuna. Hakuna. Ni mmoja tu ambaye sio malaika ambaye anaambiwa hivyo. Mungu Mwana, wewe kuja keti, na mimi Mungu Baba ndio nitafanya kazi ya kuwafanya adui zako kuwa chini ya nyayo zako. Kuna Wayahudi ambao walikataa, walisema kwamba Daudi alikuwa anaongea kujihusu. Katika hiyo Zaburi Daudi anaongea kuhusu Bwana wake, na kama huyu mfalme ambaye alikuwa mfalme mkuu kuliko wafalme wengine Israeli, anasema hivi kuhusu Bwana: sisi ambao ni binadamu wa kawaida, ambao sisi sio wafalme, hatuna ufalme, wengine wetu hata hatuna shamba, sisi ambao tuko chini ya ya binadamu wengine, tunapaswa kusema nini kumhusu huyu Bwana? Tunapaswa kumuona kama Bwana wetu, huyu ambaye ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Na ni wakati mgani ama wakati upi ambao Mwana aliketi katika mkono wa kuume? Kwa sababu nimesema ya kwamba Mwana ni Yehova, na Baba ni Yehova, na Roho ni Yehova. The three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. One God, not three gods. One God. One being. Asili moja. Ya kwamba wote watatu ni Yehova mmoja. Kwa nini nasema huyu Yehova ameambiwa kuja uketi? Kwa sababu yeye si anafaa kuwa na nguvu yake kama Mungu? Kwa sababu ni Mungu kikamilifu. Tunajua kwamba wakati ambapo Yesu aliweza kuketi katika mkono wa kuume wa Mungu ni baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Kwa sababu kabla hajafufuka, kabla hata hajakuja huku duniani, Bwana Yesu amekuwa Mungu anayesujudiwa, anayeabudiwa tangu milele ya kale. Ni vizuri muelewe hivyo tafadhali. Mungu ambaye anaabudiwa na Ibrahimu sio mwingine ila Yesu Kristo. Mungu anayetembea na Adamu katika bustani la Edeni sio mwingine ila Yesu Kristo, Yehova wa Agano la Kale. Na tunajua haya kwa sababu ni mara nyingi katika Agano la Kale tunaona watu wawili ama watatu wakiitwa Yehova, lakini tunaambiwa ya kwamba Mungu ni mmoja. Na hilo ni jambo ambalo hatuwezi kulielewa kabisa na akili zetu, kwa sababu akili zetu zina mwisho, lakini Mungu hana mwisho. Kwa hivyo hatuwezi katika akili zetu ambazo zina mipaka kumweka Mungu ndani ya akili yetu kikamilifu. Lakini tunajua ya kwamba hili ni neno la Mungu, na neno la Mungu linatuambia ya kwamba Yehova ni mmoja, ni mmoja kiasili, lakini watu ambao wametajwa kuwa Yehova ni watatu. Na hivyo hata katika kubatizwa, tunabatizwa katika jina moja, sio majina matatu, jina moja la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Soma huo mstari kwa makini. Katika jina la, sio majina ya, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Ni vizuri uelewe hilo. Na tunapata hata ukirudi katika Agano la Kale, katika kuumba ulimwengu, Mungu alipotaka kuumba binadamu alisema vipi? Tufanye. Hakusema nifanye. Tutaumba binadamu katika sura yetu. Mungu hakuwa anaongea na malaika. Hatujaumbwa katika sura ya malaika. Tumeumbwa katika sura makufanana, mfano wa na sura ya Mungu. We are made in the image and likeness of God. Na katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 na 27 unapata akisema tufanye. Let us, not let me. Kutoka hapo mwanzo. Pia Ibrahimu, kuna wakati ambapo alikuwa ameketi akiota jua wakati wa jioni, na akaona watu watatu wanakuja kwake. Na wakati tu alipoona, akasema, akajua kwamba mmoja wao ni Bwana, na akakimbia na kupiga magoti na kusema, msinipite, tafadhali kujeni niwapikie, ili mkienda mnapoenda muweze kuwa mmekula na kujiburudisha. Na wote watatu wakasema sawa, na wakaketi. Na huo ndio wakati ambapo Bwana alimwambia Ibrahimu, Sarai akiwa anasikiza lakini hakuwa nao, ya kwamba mwaka kutoka wakati kama huu, mwaka ujao, wakati kama huu mwaka ujao, Sarai atakuwa na mwana. Na Sara akacheka. Unajua alicheka kwa nini? Alikuwa na miaka 89. Akashangaa. Hiyo ni kusema nini? Kwamba wakati kama huu nitazaa? Nimeshapitisha muda wa kuzaa kama mwanamke. Na Mungu akasema, Sarai amecheka. Na Sarai akakataa. Na wakaongea na Ibrahimu na kuondoka. Huo ndio wakati Mungu alikuja kuangamiza Sodoma na Gomora. Na wakati waliondoka, wawili wakaenda. Na tunajua kutoka mstari mlango wa 19 kitabu cha Mwanzo, ya kwamba ni malaika wawili waliotoa Lot na familia yake kutoka Sodoma, ili waweze kuokolewa kutoka kwa ghadhabu ya Mungu. Lakini tunaambua Bwana akabaki na Ibrahimu na wakaongea na yeye. Lakini tunasoma katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 18, hakuna ambaye amemuona Mungu kwa macho yake. Walimuona nani kama siye Kristo, ambaye alikuja kwa mfano wa binadamu kujionyesha kwao, kuongea na Ibrahimu, kwa sababu walijua kwamba atatoka kutoka kwa familia na uzao wa Ibrahimu. Na Biblia inasema katika huo mlango wa 19, na ningewaomba muende msome Mwanzo 19 kutoka mstari wa 20, wakati ambapo Sodoma na Gomora kunanyesha moto kutoka mbinguni, Biblia inasema, na Bwana akanyesha moto kutoka kwa Bwana juu mbinguni. Bwana akanyesha moto kutoka kwa Bwana. Yehova, hilo ndilo jina limetumika hapo. Akanyesha moto juu ya Sodoma na Gomora kutoka kwa Yehova. Mungu Baba na Mungu Mwana ni Yehova, na ni vizuri tuelewe ni Yehova mmoja. Lakini ni watu watatu ambao ni Yehova mmoja, na wanafanya kazi kwa umoja. Na kila mmoja ana kazi ambayo amefanya. Mungu Baba aliweza kuchagua watu kabla ya kuumba ulimwengu ambao watamwamini. Mungu Mwana akaja na kufa katika wakati, na tunaweza kusema ni miaka 2000 iliyopita alikufa kwa ajili ya watu. Na Mungu Roho anakuja katika wakati na kufanya jambo lililofanyika miaka 2000 iliyopita kufanyika katika moyo wangu leo. Mungu katika utatu wake anawakilisha kazi yake na anafanya kazi yake, na sio malaika ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti katika mkono wangu wa kuume, kwa sababu Mungu mwana alipovalia mwili akafa msalabani na akapaa juu mbinguni akiwa na mwili. Sasa Mungu amevalia mwili wetu na ameketi katika kiti cha enzi, na kuna binadamu sasa hivi ninapoongea ameketi katika kiti cha enzi. Hilo ni jambo kuu. Sio ng'ombe ameketi juu, na sio malaika ameketi juu. Ni binadamu kama mimi na wewe, ambaye hajatenda dhambi, ameketi juu mbinguni akituombea kila wakati. Na tunaambiwa kazi nyingine inafanyika akiwa ameketi katika kiti hicho cha enzi. Mungu Baba anafanya adui zake kuja chini ya nyayo zake. Hiyo ni kumaanisha nini? Ukisoma katika kitabu cha Yoshua, wakati wa Israeli walipokuwa wanaingia Kanaani, walipotoka kutoka huko jangwani wakiingia, kwa sababu Musa alikufa huko jangwani, na Yoshua alipochukua, ilikuwa imewadia wakati wa kuingia katika hiyo nchi ya Kanaani, nchi ambayo waliambiliwa na Mungu Baba miaka 400 iliyopita kupitia kwa Ibrahimu. Na wakati walipoingia, Mungu aliwaambia wafanye vita dhidi ya makabila yote ya Kanaani na wawaangamize wote. Wasiache hata mtoto, hata mnyama hai. Walikuwa wachukue warithi hiyo nchi. Watu wa Kanaani walikuwa wamelima, wana mazao mengi, kwa hivyo walikuwa wachukue na warithi vitu ambavyo hata hawakufanyia kazi. Lakini Mungu aliwaambia angamizeni hao watu wote, kwa sababu sitaki mambo ambayo walikuwa wanafanya ifanyike miongoni mwa watu wangu. Na wakati walikuwa wanaenda na kuangamiza, ili kuonyesha jinsi wameangamiza adui, Yoshua alikuwa anawaamrisha watu wawekelee mguu yao juu ya shingo ya adui. Na hivyo ndivyo vita vilifanyika kwa miaka mingi. Kwa miaka mingi, sio tu wakati wa Yoshua, na sio tu kwa Wanaisraeli, ni makabila mengi yalifanya hivyo, ili kuonyesha jinsi walivyo na nguvu na jinsi wanavyotawala juu ya nchi ambayo wameangamiza. Walikuwa wanawekelea mguu juu ya shingo ya watu ambao wameangamiza, kuonyesha umaarufu wao. Na hilo linaturudisha tena katika kitabu cha Mwanzo, wakati Adamu na Hawa, wakati walitenda dhambi, Mungu akaja na kumuuliza Adamu, uko wapi? Na Adamu akasema, nilikusikia, kwa hivyo nikajificha kwa sababu nilikuwa uchi. Mungu akamuuliza, umejuaje ulikuwa uchi? Na Mungu, wakati aliona dhambi imekuja, akatoa laana, na laana ya kwanza alitoa kwa nyoka, akamwambia utatambatamba. Lakini pia katika laana yake hata kwa Adamu na Hawa na kwa nchi ama ulimwengu, ukisoma katika Mwanzo mlango wa tatu, unapata kwamba wakati anatoa laana kwa nyoka na wakati anatoa hiyo uchungu wa kuzaa kwa Hawa, alisema kwamba huyo nyoka atamuuma, ya kwamba huyu mwanamke atazaa, atakuwa na uzao, na huo uzao utakanyaga kichwa cha nyoka. Lakini nyoka atauma kisigino cha mguu, the heel, hapa mwisho nyoka atamuuma. Na tunajua kwamba huo ni unabii kuhusu Kristo, kwamba shetani ndiye nyoka na huo uzao ni Kristo. Tunajua kwamba Kristo kweli kabisa atakanyaga adui yake katika shingo, huyo shetani. Hata kama shetani alimuuma kwa kumweka msalabani, tunajua ya kwamba ambaye aliangamia ni shetani huo wakati wa msalaba. Na hivyo tunaona kazi ya kuweka adui zake chini ya nyayo zake imefanywa na Baba yake. Baba ndiye ametoa hiyo amri, na yeye mwenyewe ndiye atahakikisha imekamilishwa. Adui zote wa Kristo ama wa mwana watawekwa chini ya nyayo zake. Lakini unaweza kuuliza ni adui wa gani hao? Na Kristo ana adui wengi sana. Sio mmoja tu. Tumeongea kuhusu mmoja, shetani. Huyo ndiye adui ambaye kazi yake tangu hapo mwanzo imekuwa ni kuasi na kujaribu kuangusha ufalme wa Kristo. Tangu mwanzo alipoenda kuangusha Adamu na Hawa, kazi yake ilikuwa ili kwamba Adamu na Hawa wafe na binadamu waache kuwa. Hiyo ndiyo kazi ya shetani tangu mwanzo, na hata leo bado anafanya kazi yake. Tunasoma katika Biblia ya kwamba ni kama simba. Na sio simba ambaye ametolewa meno. Nasikianga watu wakisema ama wakihubiri, shetani ni simba ameng'olewa meno. Hakuna kitu kama hiyo, bado ana meno. Na amepewa usukani na Mungu. Na anaendelea kutembea kutafuta mtu ambaye ataangamiza. Hivyo ujue kwamba huyo ni adui wa Yesu wa kwanza. Lakini tunajua pia kwamba kuna dhambi. Dhambi ni adui ya Kristo. Na kila wakati tunaambiwa, kama vile Waisraeli walivyoambiwa walipokuwa wanaingia Kanaani, muangamize hao watu. Hata leo tunafaa kuangamiza dhambi kila siku. Na hiyo ni kazi ya Mkristo. Huyo dhambi ni adui wa Kristo. Dhambi yoyote, aidha ni kudanganya ama ni kiburi ndani yako, jinsi shetani alizopata kiburi ndani yake, ama ni kutotii amri za Yesu ama amri za Biblia ambalo ni neno la Mungu, iwe ni dhambi gani ama gani, tunafaa kufanya vita dhidi ya hiyo dhambi, kwa sababu dhambi kazi yake ni kutuangamiza sisi. Watu wanarushwa jehanamu kwa ajili ya dhambi, si kwa ajili ya rangi ya mwili wao, si kwa ajili ya jinsi walivyo wafupi ama warefu, si kwa ajili ya nini ama nini, lakini kwa ajili ya dhambi. Dhambi ndio inapeleka watu jehanamu, na dhambi ni adui ya Kristo. Lakini wacha niwaambie, dhambi inapata nguvu yake kutoka kwa sheria. Hiyo sheria ambayo hatuwezi kutii, tunaambua pia ni adui ya Kristo. Na ndio maana tunahubiri injili baada ya sheria. Kwa sababu sheria inakuonyesha dhambi yako. Nikisema usiibe, unajua kuiba ni kubaya. Lakini kujua hivyo hakuwezi kusaidia, kama hujajua ya kwamba yule ambaye alitumwa kufa msalabani alikufa ili kweli aweze kugeuza roho yako, ili utamani kutokuiba, hauwezi kuokoka. Na hivyo sheria kwa njia hiyo, si kwa sababu sheria yenyewe ni mbaya, lakini kwa sababu sisi ni wenye dhambi, sheria inakuwa adui ya Kristo. Na nasema hivyo ili ujue ya kwamba huwezi kuokolewa na sheria. Hata ukijua Biblia yote, huwezi kuokolewa na sheria. Huwezi kuokolewa kwa kutofanya lile ambalo ufai kufanya, na kwa kufanya yale ambayo unafaa kufanya, kama hujamwamini Kristo. Sheria ni adui yako kama hujamwamini Kristo. Na kwa hiyo njia pia ni adui ya Yesu. Lakini sio hayo tu. Dunia, ulimwengu, tunaambiwa tusipende ulimwengu. Ulimwengu ni adui wa Kristo. Mambo ya hii dunia, tunaambiwa katika barua ya kwanza ya Yohana, 1 John, mlango wa pili, mstari wa 15, usipende dunia na mambo yaliyomo. Usiyapende. Kwa sababu yote yanakuelekeza jehanamu. Kupenda mambo haya ya dunia, ukipenda pesa, pesa ndio utakuwa unafikiria, na pesa haitakuokoa. Ukitaka kujulikana na watu, na kiburi cha kujulikana na watu, fame, popularity, hayo yote yatakuelekeza kwingine, si kwa Yesu Kristo. Lakini wacha nikwambie adui mwingine, sio ulimwengu peke yake. Adui mwingine wa Yesu ni ubinafsi. Ubinafsi wetu. Na ndio maana tunaambiwa na Yesu, ukitaka kuwa mwanafunzi ama mfuasi wangu, kwanza ujikane wewe mwenyewe, halafu uchukue msalaba wako na unifuate. Ubinafsi wako ni adui ya Yesu Kristo. Hiyo ni kumaanisha wewe ambaye bado hujachukua msalaba, wewe kibinafsi ni adui wa Kristo kwa sababu hujakuwa rafiki yake. Lakini sio hayo tu, tunajua pia kwamba kifo ni adui wa Kristo kwa sababu Mungu hakutuumba ili tufe. Alituumba ili tudumu naye, tuwe na ushirika naye. Naye hafi, hivyo alituumba ili tuwe na ushirika naye milele, hata milele. Kwa hivyo kifo ni adui ya Kristo. Lakini kwa ajili ya dhambi zetu ni lazima tufe. Lakini hicho kifo haswa si adui kubwa kama kifo cha pili, kifo cha milele hata milele, kifo cha jehanam, kwa sababu utakosa ushirika na Mungu milele na milele. Hiyo ni adui ya Kristo. Na pia tunajua jehanam ni adui ya Kristo kwa sababu jehanam inaita watu kwake. Tunaambiwa kwamba jehanam iliumbwa kwa ajili ya shetani na mapepo, lakini kuna binadamu ambao wanaenda jehanam. Na tunaambiwa kwamba jehanam imefungua mdomo kupokea wale wote inapewa. Na jehanam haiwezi kusema nimetosheka. Ingewezekana kila binadamu angeenda jehanam na bado ingesema sijatosheka. Jehanam ni adui ya Kristo. Mambo haya yote ni adui za Kristo. Lakini tunajua ya kwamba ameketi katika kiti cha enzi, na kila wakati ameketi katika hiyo kiti ama hicho kiti, Mungu Baba anafanya adui zake kuwa chini ya nyayo zake. Hivyo tunasoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba Kristo, ukisoma kitabu cha Ufunuo Revelation mlango wa kwanza, Yohana anasema aliona mtu ambaye alikuwa na ng'aa na akaanguka kifudifudi kwa uoga. Alimuona Yesu Kristo akiwa na mwili wake mpya ambao hauwezi kufa tena. Na huyu Yesu akamwambia, tazama, niko na funguo ya kifo na jehanamu. Yesu ana funguo ya kifo na jehanamu, na adui yake ama adui zake wamekuwa watumwa wake. Yeye ni mfalme juu yao. Yeye ni mfalme juu ya ulimwengu. Hata kama sasa hatuoni hivyo, tunajua ya kwamba ni kwa ajili ya Mungu na nguvu zake binadamu moyo wake unabadilishwa. Hivyo tunajua ya kwamba wale wasiobadilishwa ni kwa sababu Mungu ameamua kutowabadilisha. Ana nguvu ya kubadilisha kila binadamu, kila binadamu. Lakini ameamua kubadilisha wengine, na wengine ameamua kutowabadilisha. Hilo linafaa kutushtua na kutuonyesha jinsi Mungu alivyo mfalme juu ya adui zake, hata ulimwengu. Huyu mwana ndiye ameketi katika huo mkono wa kuume ama mkono wa nguvu wa Mungu akitekeleza mambo haya. Injili inapohubiriwa, adui zake wote ambao wanaamini hilo neno, kwa sababu tulikuwa adui kabla hatujaokoka, tunaletwa na kuwa marafiki zake. Na hivyo anaangamiza uadui wetu na kuangamiza adui zake. Ukiwa na adui halafu umfanye awe rafiki yako, unajua umemwangamiza adui mmoja na ukojiongezea rafiki. Hivyo ndivyo Kristo anafanya katika mioyo yetu. Adui wengi sana anawabadilisha, wanaitwa Wakristo, wafuasi wa Kristo. Na hii yote inafanyika wakati ameketi katika kiti chake cha enzi, huyu aliye Mungu kikamilifu na binadamu kikamilifu. Na yeye peke yake ndiye Mungu Baba alipata kumwambia, wewe keti katika mkono wangu wa kuume, nami nitafanya adui zako wote kuwa chini ya nyayo zako. Angalia nguvu ya Yesu Kristo. Angalia nguvu ya huyu mwana. Ni nguvu isiyoweza kushindwa hata wakati wowote. Neno la Mungu litafanyika kikamilifu. Jinsi manabii walivyotabiri kuhusu Kristo, yote yaliyotabirika yatakuja kufanyika. Hakuna nguvu inayoweza kubadilisha ama kushinda hii nguvu ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Na hata wewe na uasi wako, wewe usiyeamini, wewe usiyetaka kuwa rafiki wa huyu Yesu, wewe uliye adui, kwa sababu wewe ni adui, hauwezi kukabiliana na huyu Yesu. Huwezi kukabiliana naye, huwezi kushindana na yeye. Kama malaika hawawezi, wewe huwezi. Binadamu wengi wamejaribu, hawajaweza. Kuna wengi waliosema na kuapa, siwezi kuwa Mkristo. Hivi leo wanahubiri. Walishindwa na hiyo nguvu na wakaja chini yake. Na sisi wote tuko chini ya Kristo. Na Kristo anaendelea kutawala ufalme wake. Ufalme wake kila wakati unaendelea kukua. Ulianza na watu 12, wafuasi 12. Hata mmoja alikuwa muasi. Hao 11 ulianza nao na wakahubiri hii injili, na sasa hata uwezi kuhesabu wa Kristo walioko ulimwenguni leo. Kwa sababu Kristo hajashindwa. Mungu Baba anatekeleza kazi ya kushinda adui wa Kristo wakati Kristo amekalia kiti hicho cha enzi. Na sisi, kwetu sisi kama watu wa kanisa, hilo linamaanisha nini? Ama linatusaidiaje? Ni kujua kwamba aliye na nguvu yote ameketi katika kiti hicho cha enzi, na pia sisi hatuwezi kushindwa. Sio kwamba shida haitakuja, sio kwamba hatutapata magonjwa ama mambo kama hayo. Ni kwamba hata shida ikija, hata ikikaa, ni kana kwamba kwa wakati mmoja shida hiyo ama nguvu fulani imekuja na kutushinda, yule ambaye ametushikilia yuko na nguvu yote mikononi mwake. Na yeye anatawala kwa fimbo yake yenye nguvu na kuvunja vunja adui zake. Na anafanya hivyo si kwa ajili yake, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kufanya vita dhidi ya Mungu. Anafanya hivyo kwa ajili ya kanisa yake. Tunajua kwamba Yesu Kristo, sasa hivi ninaongea, ameketi kikamilifu Mungu, kikamilifu binadamu, akiwa na mwili, yuko katika kiti hicho cha enzi sasa ninapoongea, akituombea. Hata sasa halali hata wakati mmoja, kila wakati kuleta maombi na sala mbele ya Mungu Baba. Na ni Mungu Baba ambaye amemwahidi, adui zako wote nitawaweka chini ya nyayo zako. Hilo linafaa kututia moyo kama Wakristo. Yule aliyetushindania hata sasa anaendelea na kazi yake ya kutengeneza njia mahali ambapo hapana njia, jinsi alivyofanya katika bahari ya Shamu na wana Israeli. Yeye ndiye aliyowapigania, sio wao walijipigania. Na hiyo ndiyo maisha ya Ukristo, kupiganiwa na Mungu, kupiganiwa na Yehova, ili maadui wetu wa ukweli, na maadui wetu wa ukweli unaweza kufikiria ni yule ambaye humpendi ama ni shida. Maadui wetu wa ukweli ni hao nimetaja: shetani, ulimwengu, kifo, jehanamu, dhambi. Hawa maadui waweze kushindwa, na watashindwa kikamilifu, kwa sababu Kristo ameahidi kwamba siku ya mwisho, siku ya kiyama ikija, ataleta kanisa mbele ya uwepo wa Baba yake, na hawatakuwa na doa ama hatia moja. Na ukiangalia makanisa leo, unaweza kushangaa ni jinsi gani Mungu ataleta makanisa bila hatia, lakini ameahidi. Na ni kwa nguvu zake za kushinda nguvu za dhambi, nguvu za shetani, nguvu za ulimwengu, nguvu za ubinafsi, nguvu za jehanamu, nguvu za kifo. Ni kwa nguvu zake atatuleta sisi wote tunaomwamini mbele ya uwepo wa Baba wake, kuwa na ushirika naye milele hata milele, kusipokuwa na kitu ambacho kinaingia kati yetu. Kwa sababu dhambi ilikuja kati yetu na Mungu, tukaondolewa kutoka kwa uwepo wa Mungu. Lakini Kristo ameahidi, nitawarudisha nyinyi mlio mbali, nyinyi mlio tupo mbali kama shetani, nitawaleta karibu. Hilo ni jambo la kututia moyo. Hilo ni jambo la kufanya wewe usiye Mkristo leo kutamani kuwa na Kristo, kuunganishwa na yeye. Kwa sababu ukiunganishwa na yeye, jinsi kichwa changu kimeunganishwa na mwili, atakupeleka kwa Baba. Atashinda mambo yote ambayo yamekuweza, kwa sababu wewe ni mtumwa wa dhambi. Hauna nguvu juu ya dhambi. Unatamani kutodanganya, unatamani kutoiba, unatamani kutoangalia watu kwa njia ambayo haifai. Unatamani kufanya mambo mazuri, lakini huwezi, kwa sababu wewe ni mtumwa wa dhambi. Unatamani kutokunywa, kutovuta hiyo sigara, unatamani kutofanya mambo haya yote ambayo yanaleta kifo kwako kila siku, lakini huwezi, kwa sababu hujamwangalia Kristo. Unatamani kumpendeza Mungu, unatamani kuitanishwa na Wakristo wengine. Muangalie Kristo. Hata sasa ninapoongea, omba Kristo aje na akushinde wewe, awe mfalme katika maisha yako, afanye moyo wako umpende yeye, utamani haki na uchukie uovu. Ni kupitia kwa Kristo peke yake, na huyo ndiye neno linaongea kuhusu kwamba yeye hata sasa anapofanya hiyo kazi katika maisha yako, anapokupatia ushindi wa ukweli, sio ushindi ambao unahubiriwa katika makanisa mengine wa kupata pesa na sijui wa kuandikwa katika makazi makubwa, ushindi wa ukweli. Kwa sababu pesa itaisha wakati Yesu akiweza kuja sasa mbinguni, uone mbingu imeachana na Yesu anateremka, pesa haitakusaidia. Utahitaji kitu kikuu zaidi. Na hayo ndiyo mambo ambayo tunapewa kama Wakristo. Utapewa lile jambo unaweza kumuonyesha Mungu, na Mungu aseme kweli, nimefurahishwa na wewe. Pesa haiwezi kumfurahisha. Mungu sio muovu. Mungu sio muovu. Hawezi kuangalia kando wakati dhambi inapita. Lazima auwe hiyo dhambi. Na wakati tutakapoenda mbele ya uwepo wa Mungu siku ya mwisho, wacha nikuambie, na hii ni ahadi tumepewa katika Biblia, hakuna mwenye dhambi ambaye ataingia mbinguni, hata mmoja. Ni wale ambao katika asili yao walikuwa wenye dhambi, lakini wamewekewa haki ya Yesu Kristo juu yao, ikaondoa dhambi yote. Si kwa ajili ya nguvu zao, si kwa ajili ya jinsi wanatenda mambo mema, si kwa ajili ya jinsi wanavyopendwa na watu wengine, si kwa ajili ya mali waliorithi ama ambao wamefanyia kazi, si kwa ajili ya mambo haya yote, ila ni kwa ajili ya Kristo kufa msalabani kwa ajili ya dhambi. Na wao wakasema, kweli hiyo dhambi ni yangu, na hivyo wakapokea haki ya Yesu Kristo. Hao peke yao ndio watakaoishi milele hata milele na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho, na kuabudu Mungu milele hata milele. Hao tu, hao peke yao. Kwa hivyo waitanishwa na Kristo leo. Muangalie Yesu Kristo leo. Yeye peke yake ndiye anayeweza kukuokoa. Na yeye hata sasa ameketi katika hicho kiti cha enzi katika mkono wa kuume wa Mungu, akitekeleza jambo kuu la kuweka adui zake chini ya nyayo zake. Na hiyo wakati utakapofika hata wewe, tunaambiwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, hata sisi kanisa, hiyo wakati itakapowadia, wakati adui wote wa Kristo watakuwa wanafanyiwa haki, wakati shetani atakapokuwa natupwa jehanamu hiyo siku, hata sisi tutawekelea miguu yetu juu ya shingo za adui wetu hiyo siku. Unataka kuwa wale ambao watakuwa wamelala wamewekelewa mguu na wenye haki, ama unataka kuwa mwenye haki ambaye atawekelea mguu juu ya adui wote wakitupwa jehanamu, adui wote wa Kristo na wa Wakristo wote? Muangalie Kristo leo, umtazame na umuamini. Ni kwa njia hiyo tu unaweza kuokolewa. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya habari yako njema ambayo umetupa katika neno lako. Umetuonyesha katika neno lako jinsi tulivyoondoka kutoka kwa uwepo wako, tukawa wenye dhambi. Tumezaliwa tukiwa wenye dhambi, tumezaliwa hata katika dhambi, na tumekuwa tukifanya dhambi kila wakati wa maisha yetu. Na pumzi unayotupa, nguvu unayotupa, uhai unayotupa, haya yote umetupa ili tuweze kukupa shukrani na tuweze kukuabudu na kukusujudu. Lakini tunatumia mambo haya kufanyia adui zako kazi. Adui yako ambaye ni dhambi, tunaendelea kutekeleza wajibu wa dhambi. Maisha yetu yamejaa dhambi, dhambi hata tusiyojua tunatenda. Katika mioyo yetu tunachukia ndugu zetu, tunafanya vita dhidi ya ndugu zetu, tunadanganya. Hata tukifikiria kwamba tunadanganya mambo madogo madogo, lakini tunadanganya na kutenda dhambi dhidi yako, ee Mungu. Tunafanya matendo haya yote kwa nguvu na uhai uliotupa, badala ya kukuabudu na kutumia mili yetu kukuabudu. Lakini tunakushukuru kwa neema na rehema zako ambazo haziishi. Tunakushukuru kwa ajili ya kumtuma Yesu Kristo mwana wako, aje akavalia mwili kama sisi, akafanana na sisi, ila tu hakuwa na dhambi, akaishi miaka mingi katika hii dunia. Baada ya miaka 33 akaenda msalabani, kujitwika katika huo msalaba ili achukue dhambi zetu, ili aweze kutuondolea adui ambaye ni mkuu kuliko adui wote, ya kwamba umeshinda shetani ulipomtuma mwanao katika msalaba. Aliweza kumaliza kazi za shetani ambazo alianza hapo mwanzo na baba yetu Adamu. Umetupa ushindani katika Kristo. Tuwezeshe tuweze kuona Kristo kila wakati tunapopitia katika mambo mengi kadha wa kadha katika maisha yetu. Na sio shida tu, hata tunapopata pesa na tunapojiendeleza katika maisha, tunaweza kuacha kumwangalia Kristo na kuangalia hali yetu ya kuendelea, na tunaweza kumsahau Kristo. Tuwezeshe tumuone Kristo kila wakati, tusiwe kama wale ambao bado hawajaona, ambao ni vipofu, hata wakati jua linawaka hawawezi kuona. Tuwezeshe kuona kila wakati na kumwangalia Kristo, huyu ambaye ameketi katika mkono wako wa kuume, hata sasa anasikia maombi yetu na kukupa wewe Mungu Baba, ili uweze kutekeleza wajibu wako ama kutekeleza nguvu zako katika maisha yetu kama Wakristo. Wiki ijayo tunakuomba Mungu Baba, utubariki katika mienendo yetu, utupe ushindani juu ya dhambi, utupe ushindani juu ya ulimwengu, tusiwe watu wa kuvutwa na vitu vya ulimwengu. Utupe ushindani hata juu ya ubinafsi wetu, tusiwe watu wenye chuki na ubinafsi, kujipenda tu, ila tukupende wewe na tupende ndugu zetu. Kuwa nasi katika wiki ijayo kila siku, tukupe shukrani na tukusujudu na tukuabudu, hata katika kula na kunywa kwetu. ili tuweze kukupendeza kila wakati. Ni katika jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Naweza kuimba, kusimama na kuimba kutoka kwa tenzi namba 3. Number 3, tenzi za rohoni.